Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У следчы ізалятар змешчаныя лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў, рэдактар газеты «Таварыш» Сергей Вазняк і актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэй Дзмітрыеў. Фракцыя кансерватараў у Еўрапарламенце асудзіла гэтае дзеянне беларускіх уладаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Джалал-Абадзе на поўдні Кыргызстану двое чалавек загінулі, 70 паранены ў выніку сутыкненняў паміж прыхільнікамі і праціўнікамі губернатара вобласці Бектура Асанава. Удзельнікі мітынгаў супрацьлеглых бакоў закідвалі адзін аднаго камянямі. Супрацоўнікі міліцыі стрэламі ў паветра спрабавалі прадухіліць сутычкі. Раней натоўп 8 тысяч чалавек паспрабаваў узяць штурмам універсітэт дружбы народаў, створаны на сродкі узбецкай дыяспары. Дэманстранты патрабавалі прыцягнуць да адказнасці лідара мясцовай узбецкай суполкі Кадыржана Батырова, датычнага, на іх думку, да сутыкненняў паміж кіргізамі ды узбекамі. Кіраўніца часовага ўраду Кыргызстану Роза Атунбаева сцвярджае, што Бішкек трымае сітуацыю ў Джалал-Абадзе пад кантролем.
Я хачу заверить вас, что ситуацию мы отслеживаем, все силы необходимые задействованы.
Тым часам часовы ўрад Кыргызстану надзяліў сваю кіраўніцу Розу Атунбаеву прэзідэнцкімі паўнамоцтвамі да канца 2011 году. Палажэнне аб часовым прэзідэнце мае быць зацверджана 27 ліпеня на рэферэндуме аб новай канстытуцыі краіны. Сёння часовы ўрад таксама зацвердзіў на закрытым паседжанні праект новай канстытуцыі. Паведамляецца, што ключавымі пунктамі прапанаванага тэксту з'яўляюцца пераход краіны да парламенцкай формы кіравання, дэцэнтралізацыя функцыяў выканаўчай улады, абмежаванне паўнамоцтваў прэзідэнта і ўзмацненне судовай галіны. Злучаныя Штаты Амерыкі прадставілі ўраду бяспеку ААН праект рэзалюцыі, якая прадугледжвае пашырэнне санкцыяў супраць Ірану за адмову спыніць ядзерныя распрацоўкі. Афіцыйныя прадстаўнікі ЗША заявілі, што праект карыстаецца падтрымкай усіх 5 сталых чальцоў Рады бяспекі ААН – Злучаных Штатаў, Расіі, Вялікай Брытаніі, Францыі і Кітаю. Курс еўра да даляру ўпаў сёння да мінімуму за апошнія 4 гады, апусціўшыся ніжэй узроўню даляр 22 цэнты за еўра, а сусветныя фондавыя індэксы знізіліся на 1,5-2%. Прычынай падзення курсу